Estamos aquí en este día tan especial, 24 de diciembre, hemos llegado, parecía que era casi como una carrera de fondo, pero hemos llegado y estamos en pleno día de Nochebuena. Es un día en el que todo el mundo tenemos buenos deseos y ganas de pasar unas buenas fiestas con todas las limitaciones que nos presiden. Y vamos a hablar pues precisamente con una de esas personas que casi nos preside porque es el alcalde de la localidad donde nosotros estamos asentados, que es el alcalde de Ribadeo. Está aquí con nosotros Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Juana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes, bienvenido. Bueno, es siempre especial falar na noite boa. Sei que gracias por estar aquí.
Bueno, pues é un placer que me convidedes a estes, para hablar un pouquiño aquí nestes últimos días deste ano tan complicado como foi o ano 2020, pois foi igual de complicado 2021. Agardemos que dentro de uns días, no novo 2022, as cousas veñan un pouco mellor.
Bueno, eu penso que foi un pouco menos complicado, só un pouco, ¿no? Pero que será o 22 menos complicado ainda que o 21, pero todavía non será doado.
Si foi un pouco menos complicado este 2021, eu creo que especialmente foi gracias á ciencia, que nos axuda a que isto non seña pois unha debacle. Cando na Idade Media había pestes e pandemias, pois unha parte importante da poboación falecía. Aquí vímolo desgraciadamente no ano 2020, pero bueno, xa con estas vacinas que están chegando a todo mundo que o quere, que afortunadamente nos nosos arredores é a maioría, a inmensa maioría que o quere, pero bueno, ainda hai algúns que teiman en ser así un pouco testás e bueno, en fin, o peor vai ser para eles.
Bueno, aí estamos. No seo da vacinación e as portas do Nadal. Bueno, sobre o Nadal hai que falar un pouco en Ribadeo, o que se pode, ¿no? Hai actividades para a xente xoven, en xeral para a xente de todas as idades. Vais a tentar facer a cabalgata de reis ou algo semellante, porque virán os reis. Pero están vostedes tentando pues compaxinar na medida do posible ese Nadal coa pandemia.
Pois sí, porque realmente cando un planifica cousas teno que facer cunha certa antelación e vivimos nun mundo donde a antelación pois non podes predecir o que vai pasar dali uns días. Estamos lo vendo nestes mesmos momentos desta entrevista pois coas cenas de fin de ano, coas mobilidades, co uso obrigatorio de máscara anunciado hai poucas horas. Entón, realmente, pois, hai circunstancias. Poño un exemplo. Hai un tempo, planificamos a San Silvestre para este... para dentro duns días, para o día 31. Daquela anunciamos que sería obrigatorio correr con máscara todo o circuito. E recibimos en ben, pero un aluvión de queixas e de suxerencias que eso que é moi complicado e entendémolo, porque a ninguén lle custa correr 5 km cunha máscara.
Que non se afoga, eh?
Efectivamente. Pero claro, ahora vemos que isto se está poñendo un pouco peor e a día de hoxe da entrevista pois non sabemos se iso vamos a continuar ou finalmente o vamos poder permitir. Desde o Concello de Ribadeo sempre somos moi, moi prudentes e sempre seguimos, digamos, ao dedillo todas as instruccións e todas as suxerencias que se nos fagan das autoridades sanitarias, tanto do Estado como da Xunta de Galicia.
Bueno, se vai apuntando xente a pesar disto na San Silvestre? Teñen persoas?
Pois sí, porque hai moita xente, moita gana de sair, moita gana de facer deporte, moita gana de volver a ter unha vida normal, o que se facía antes da pandemia, non? En que agora, pois, eu creo que tan mal se pasou que pois a xente quere volver á normalidade e evidentemente pois estas cousas pois axudan. Seña unha carreira de fin de ano, sexa unha media maratón, sexa para o ano que ven, se todo pode ser o Ribadeo indiano, actividades que nos reencontren con nosotros mismos, cos nosas raíces, cos nosos amigos, coa nosa xente.
Dentro desa normalidade, a xente sí que está saindo a comprar. Como vai a campaña das panchas?
Bueno, pues teño que decir que vai moi ben. Foi un salto cuantitativo e cualitativo moi importante con respecto ás outras dúas edicións. Neste momento, a día de hoxe desta entrevista, pois levamos gastado ou dito mellor investido uns 70.000 euros de diñeiro público. Digamos, para financiar ese déficit que pon o concello entre o que o comerciante vende e o que o cliente paga, esa diferencia é asumida polo concello. Levamos uns 70.000 euros de diñeiro público investido a día de hoxe, o cal supón un movemento mínimo de uns 300.000 euros, que é moi importante porque son todo ese diñeiro se queda en Ribadeo, no comercio local, na hostelería local, e ese é un aliciente, e isto demostra pues, a importancia dunha campaña moi complexa interiormente, pero moi fácil para o público que se queira suscribir a esta iniciativa. Son iniciativas que compiten con outras de cidades muitísimo máis grandes que Ribadeo. Ribadeo non é unha cidade, é unha vila agradable, un concello de 10.000 habitantes, pero que facemos actuacións e plantexamos actuacións propias de cidades. Incluso, atrevo-me a decir que ninguna cidade ten o modelo de pancha, de moeda local que temos aquí en Ribadeo. O longo de todo este tempo, varios medios de comunicación de ámbito estatal se interesaron por esta iniciativa, varios concellos tamén chamaron, aínda que é unha solución complexa, pero estamos moi moi orgullosos e animamos a todo o mundo a que de aquí ao 31/12, que cando expira esta campaña, pois que compren as panchas desde onde queiran, desde Navia, ou desde Foz, ou desde A Coruña, ou desde Ribadeo, ou desde Madrid, ou desde Argentina, pero que o veñan gastar a Ribadeo. E isto é a potencia que temos, e sobre todo agora pues, para os regalos de Nadal, para todas as compras de Nadal, precisamente que esta campaña estendéramos hasta o 31/12, pois abre esta posibilidade de poder comprar a uns precios moi bons, porque hai unha parte de diñeiro que está suscribindo, que está cubrindo o Concello de Ribadeo, pero facémolo con moito ánimo, con moita ilusión. Sabemos que é un diñeiro público, pero en todo caso é un diñeiro público que se queda aquí e que axuda a mover moito a economía municipal, a economía local.
Isto pode revertir en varias cousas. Supoño que haberá imitadores dentro de pouco, porque se outros concellos están a chamar, pode que sexa porque queren tamén aplicar este sistema. Non sei se lle sairá tan ben ou non, porque é verdade que poderíamos dicir que Ribadeo como unha potencia de compras na zona.
Ribadeo, ao longo destes anos, pois sempre, bueno, pois intentamos poñer cousas a andar de maneira novidosa, de maneira iniciativa. Eu acordo, bueno, pois hai uns anos cando poñemos o Ribadeo de tapeo, éramos quasi singulares, os únicos, e logo, pois, hoxendía, todo o mundo, cambiando o nome, ten un tapeo, non? Vale. Pero isto non quita de que tú tens que plantexar iniciativas. Si logo se copian, bueno, pues haberá que plantexar novas iniciativas, non? Tuvemos durante varios anos unha pista de xeo que foi maravillosa. No último ano, pues é como todo nace, medra e logo tende a estabilizarse ou a baixar, non? Entonces, cando vimos que isto que xa non respondía a ese tirón inicial, pues decidimos, bueno, dedicarnos a outra cousa. Agora estamos coa pancha. É certo que pode ser posible que outras vilas, outros concellos nos copien, pero teño que dicir que é moi complexo, moi complexo.
No, además hai que ofrecer moito, ten que haber moito comercio, moita disponibilidade, supoño, claro.
Sí, e logo o diñeiro municipal que tuvemos que apartar de outras necesidades, porque necesidades, como se pode imaginar un, pois son casi infinitas e as realidades materiais e económicas pois son limitadas, non? Entón un ten que escoller. E hai que escoller o mellor posible. Ten que haber moito aglomerado, pero tamén ten que haber moitos servicios, tamén ten que haber moitos servicios básicos, servicios sociais, servicios culturais, actividades económicas. Hai que compensar. Pero con esta iniciativa das panchas, creo, comercio local, que houve, creo recordar, 120 establecementos adheridos, desde un comercio minorista, un restaurante, a decir, un montón, un abano moi 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 amplio de actividades comerciais, e supoño que unos están moi contentos, outros dirán que non venden tanto, pero realmente a opción e a posibilidade de que alguén de calquera punto de onde seña veña a Ribadeo comprar un mesmo produto, pois vai ser notablemente máis baixo que se o compra en calquer outro concello.
Bueno, ademais, despois, para os gustos os cores. Está clarísimo. Ademais, entre as iniciativas que teñen vostedes, por fin, digo por fin porque xa faltaba un pouco de tempo, ¿no? Teñen algo para a xuventude, a mocidade. Algo que eu penso que lles vai gustar, porque, bueno, pues o millor Ribadeo está moi ben preparado para moitas cousas, pero xóvenes que xabanse de algo, ¿no?
Pois, efectivamente, non teño nada que apuntillar a esa reflexión porque é así. Porque Ribadeo ten para actividades deportivas, ten un campo de fútbol moi moderno, ten un campo de herba sintética, ten dous pabellóns polideportivos, un deles maravilloso como ninguna cidade infinitamente máis grande que Ribadeo, pero non ten pois un lugar onde botaron a pachanga. Non ten un...
Sin máis.
Ten o parque, que está do século XIX, a Praza do Cantón, de principios do século XX, e pouco máis. Entón, sí que durante este ano 2021, pois estivemos traballando, redactando un proxecto, buscando a financiación adecuada, e agora nestes días licitaremos estas obras tan importantes para construir estas pistas multideporte, tanto para fútbol, para baloncesto, para esta actividade novidosa, skate, tamén para unha pista, para unha serie de xinasía, que non recordo agora mesmo como lle chamábamos antes, a xinasía sueca, que agora se chama... Unhos instrumentos pues, para que a xente moza teña argumentos para estar reunidos, charlando, sentados, outros facendo deporte, un lugar de encontro.
Sí. Onde atoparse e pasar unha tarde.
Efectivamente, que era algo que non tiñamos hasta agora e que esperemos que ao longo, ou polo menos na primeira parte de 2022, se executen as obras e xa para o verán de 2022 esteña en perfecto estado de revista.
Pues seguro que sí, será benvido, por supuesto, porque tamén hai moita xuventude aquí. E despois será moi benvida tamén ese carril bici que van facer, que xa sabemos que vai ir por toda a costa, que tamén é moi necesaria. Pero fálenos de outro asunto, que non deixa de ser tamén controvertido, este asunto do centro de saúde. Necesitamos ou non un centro de saúde novo? Vostede defende que o que se necesitan son máis profesionais, absolutamente, como sempre, a mellora do servizo. Pero hai ou non hai terreos para o centro de saúde?
A ver, é que vexo que nos últimos días, por parte, bueno, pues de quen ten que facer o seu labor de oposición, pues está un pouco hiperventilado, como está últimamente, non? En cuestións de que non atende a ni siquiera aos instrumentos legais que temos vixentes, non? Realmente, o Centro de Saúde de Ribadeo, eu creo que de primeira instancia o que lle fan falta son profesionais, son médicos, son enfermeiros, enfermeiras, médicas, porque é un drama escuitar día sí e día tamén as queixas de moitísima xente que non recibe un servicio adecuado, pero non porque os profesionais señan malos, senón porque non hai, porque hai menos dos que había hai 10 anos e somos 10.000 habitantes sin ter en conta a poboación flotante, sin ter en conta os desplazados, sin ter en conta as épocas de que afortunadamente son moitas que nos visita xente de fora e eso realmente non se dá resolto por moito que se faga un novo edificio. Ben, en segundo lugar, este edificio que existe, entendemos que podía perfectamente ser redimensionado, pero como nosotros non temos as competencias en sanidade e como non nos corresponde a nós, tamén decimos que se a Consellería de Sanidade non o ve así, pois se nos demanda unha parcela, como din eles, na único escrito oficial que nos remitiron, que necesitaba unha parcela de unhos 2.500 metros, decímoslles que en inventario municipal non o temos, non o temos en propiedade. Pero iso non significa de que non o poidamos aportar, porque temos un plan xeral de ordenación aprobado, hai polígonos urbanísticos que está sin desenvolver, porque os propietarios non o fixeron a día de hoxe, pero como administración local e como potestade normativa e executiva que temos, podemos impulsar o desenvolvemento anticipado de algún destes polígonos. Pero para isto debemos, tomando ya palabra ao conselleiro que nos dixo aí casi 2 meses nunha carta que nos enviou, que podían traer os seus técnicos para poñelos a disposición. E foi algo que lles dixemos, efectivamente, traigan os seus técnicos para que falen cos técnicos municipais para ver se entre todos buscamos un lugar céntrico, un lugar atractivo, cunha dimensión mínima, e é o que estamos esperando. Entón, hai poucos días enviei unha nova carta dicindo, conselleiro, tome eche a palabra de que viñeran os técnicos, pero a día de hoxe non dan vido. Logo escuito outras fulanito ou tal grupo propón este sitio, este outro.
E que pasa con ese sitio que propón o PP ou da estación de tren antiga?
Nosotros non valenos todos e non nos vale ningún. Quero decir, nosotros estamos esperando para falar cos técnicos que evalúen e que digan si determinados sitios si poden ser aptos, si poden ser útiles, porque hai determinados sitios que poden parecer atractivos a primeira vista, pero non teñen as superficies mínimas que a propia Consellería de Sanidade require. Por lo tanto, nosotros non vamos a ser un obstáculo, a non ser que nos digan queremos o lugar equivalente o lugar donde está emplazado un edificio, o a Torre dos Moreno, eso non pode ser, non se pode demoler para facer eso. Vexo que está vendo como unha demagoxia tremenda en todo este aspecto, ¿no? Porque por outra banda, vemos que nos orzamentos da Xunta do ano que ven hai 0 euros consignados para un centro novo de saúde en Ribadeo. E por outro lado, se está dando unha idea de que, bueno, que xa os terreos, digo, pero se ustedes teñen que vir aquí, nosotros ofrecémoslle todo o que hai. Explicámoslle o que é o Plan Xeral de Ordenación Municipal e que os seus técnicos digan, bueno, pues parece nos ven aquela zona. Bueno, pues nosotros, co concurso dos xurídicos e dos técnicos do Concello, poden evaluar a ver si é posible, que a podemos adquirir, que podamos facer unha revisión urbanística, algo, pero é que estamos esperando a que veñan os técnicos cualificados e non os falabaratos e non os vendedores de crecepelo. Ese sí que non nos queremos.
Falou vostede da Torre dos Moreno, eso para cando?
Pois para cando a empresa propietaria da maioría pois entregue o proxecto modificado, o proxecto de execución tal e como lle requeriu Patrimonio. Realmente Patrimonio desta última volta fixolle unhas exixencias moi complexas, porque teño que decir que non hai ningún outro edificio, nin en Ribadeo, nin na comarca, poucos en Galicia, desde logo, co nivel de protección que ten este edificio. E os proxectos que foi presentando a empresa propietaria non tiñan o nivel de detalle que a Consellería de Cultura, a través da Dirección de Patrimonio, lles exixe. E entón, constame que están traballando a marchas forzadas para aportar a documentación exactamente que a Xunta require para que a Xunta poida dar o seu plácet, o seu informe favorable, para que, en cascada, pois o Concello poidamos dar a licencia de obra.
A ver, cando vería, porque é verdade que será para celebrar daquela. Fáleme de outra cousa, porque antes falamos dos xóvenes, pero non falamos desa xente un pouco máis maior ou da xente das parroquias. Seguen vostedes, ademais, con moito éxito, con ese programa que non sei canto tempo le van organizando, de aquí como de 20.
Sí, que tuvo que, como todo, nesta pandemia tuvo que ser suspendido, pero que agora tímidamente foi abrindo e agora xa pois queremos que con toda a potencia, esperemos non equivocarnos, pois para o ano 2022 poida estar operativo en todos os sitios que se nos demande. De aí que estamos estes días abrindo as ofertas e pois, escollendo a mellor oferta posible para dar todo este programa nas diferentes parroquias e núcleos durante o ano 2022, porque é un atractivo moi importante, que moitas veces digo que é necesario nas parroquias, temos sempre unha atención especial pois, coas vías de comunicación, coas infraestructuras, pero tamén cos servicios. E os servicios de maneira social, os servicios que implican pois a reunión de xente, os servicios que motivan a que a xente dialogue, socialice, pois son moi importantes. E desde o Concello queremos aportar o noso grande de area e queremos pois poñer a andar este aquí como de 20, que tuvo moito éxito e que esperemos que volva a ter, sin prexuicio de que fagamos outra serie de actividades, como estivemos facendo nesta última temporada do ano 2021 con estes obradoiros que tuveron notable éxito tamén.
O dos obradoiros,
sí, de como facer queixo, como facer cervexa, como facer cosméticos, como facer xabón, e que realmente se foi anotando pois xente das parroquias e incluso de outros lugares, sempre que houbera prazas vacantes.
Pois está moi ben. É importante actividade, moita actividade e tamén moita ilusión. Xa que estamos, bueno, nestas datas, faleme da ilusión para o vindeiro ano, xa sei que a saúde, como sempre, ilusione. Felicíteme estas xentes de Ribadeo. Teño unha felicitación especial para a súa nai, que sabemos que escoita. É unha persoa maravillosa.
Sempre escoita o programa e sempre me dá a referencia. Se falaron ben de ti ou se falaron mal de ti. Entón, cando se falan ben de min, está tranquila, e cando falan mal, pois está disgustada. Pero bueno, é o que toca.
É o que toca. Vostede aí en un sitio moi público.
Bueno, pois eu como felicitación para todos os ointes desta emisora, tanto de Ribadeo como fora de Ribadeo, porque sei que chega moito máis lonxe de Ribadeo, pois desexarlles pois que o ano que ven pois sexa o mellor posible, e digo así matizado porque sabemos que isto parecía en varios momentos anteriores que isto iba a quedar atrás e aínda estamos no Nadal e estamos no outra vez con máscara e outra vez con limitacións, etcétera, pero confiemos que agora coa terceira dose para a gran maioría da xente, con todas as vacinas para os nenos e nenas pequeniños, pois que xa o ano 2022 o encaremos con outro espírito, outro espírito navideño que se vai estendendo ao longo do ano, non? E temos moitas cousas que facer, temos moito que seguir traballando entre todos, seguramente con acertos e con erros, pero sempre, sempre con toda a mellor das vontades, que é o que lle poñemos desde o Goberno Municipal de Ribadeo.
Que sempre teñamos ilusión, que sin eso non se fai nada. Moitas gracias por estar aquí, bo Nadal.
Pois moitas gracias a vos, Juana, e ao vos equipo. Bon Nadal.